lo poto ka Mkene tembe so Ngazenza na